blaðsíða 44. Fróðlegir fornleifafræðingar. Howard Carter og barnunga múmían. Fornleifafræðingurinn Howard Carter varð heimsfrægur á einni nóttu eftir að hafa fundið grafhýsi hins egypska faraós Tutankhamun. Þetta gerist í nóvember árið 1922. Carter hafði þá unnið sleitulaust í mörg ár við uppgröft í dal konungana í Egyptalandi án þess að finna nokkuð markvert. Ríki englendingurinn sem styrti uppgröft og rannsóknir Carters var búinn að missa þolinmæðina og hótaði að hætta að fjármagna verkefnið. Það var einmitt þá sem Carter og samstarfsmenn grófu niður á inngang að áður óþekktu grafhýsi. Þegar það var opnað var Carter fyrstur til að kíkja inn og í birtuna af kertaljósi sá hann magnaðan fjársjóð. Gröf barnunga konungsins var fundin. Með myndatexta segir Howard Carter fæddist árið 1874. Aðeins 17 ára gamall var hann farin að aðstoða við uppgröft og rannsóknir á grafhýsum í Egyptalandi. Í verkefnaramma stendur. Á netinu hægt að skoða myndir frá árinu 1922 sem teknar voru þegar gröf Tutankhamun var opnuð. Skoðið myndir og myndbönd. Hvaða leitarorð slóuð þið inn? Hvaða leitarorð virkaði best? Veljið mynd sem ykkur þykir vera áhugaverð. Er örugt að þessi mynd sé áreiðanleg? Af hverju? Af hverju ekki? Á gulum miða stendur. Áreiðanlegur. Sem hægt er að treysta. Sannorður. Á öðrum gulum miða stendur. Áreiðanleiki. Til að meta áreiðanleika upplýsinga á netinu er mikilvægt að skoða uppruna þeirra. Þegar smelt er á mynd, opnast sú vefsíða er hýsir myndina. Er sú vefsíða áreiðanleg heimild? Í hugsanablöðru stendur. Þú getur lesið meira Tutankhamun í vinnubókinni á blaðsvið 34.